Radio Okapi.
Matango na visor, Arlette Lombui qui serait ça.
Okapi.
Binso bozomi po ekolanda sango biso nkota lingala poko elamu mabota mabino bayi opposition babandite mapona mi makoki kosalema soki bayi politiki balingi bango balobi boye sima ya la polo ya etinda ya OIF eyendimisi te fichier electoral ezali malamu ata soki ezomi na boko kokoso Seni esengi na banso bako zwa makati na masolo ma yebengi si mkondi wa ekolo bazwa mukano ya kutosa mubeko likondi abe sante di asengi na bango kupesa kanda na mubeko likondi te kino toko mamubuko toibale na tuku misato banso tosengeni na losiliki ya malamu wana mama ya likamboe koloba makati na yoko likindo lifungwa maki lelolo ye awa na Kinshasa toko landa manso na bulaisi mamua bupemi
Okapi.
Poko elamu mabota mabino tobanda sango na biso ya poko elelo na la polo ebimisa ki OIF matali mikanda ya mapona miya seni boye lobi banganga mayele ya OIF kati na la polo loye mikanda miye mikembisa mi ata soki yango ezali na boko nkokoso miye misengeli kobongisa manalo mbango pona bayi opposition la polo loye elakisite mapona mi makoki kosalema na tango epesa mi na mubeko likondi soki bayi politiki balingi wana makanisi ya Jean-Lucien Boussa mukambili sanga CDR Azwamaki onzela ya singa ya Innocent Olenga.
Ces rapports nous conduit à deux conclusions majeures.
La polo eye sili ko lakisa biso mambi mabale ya yambo ezali ko pesa lite ya linene. Ezali bongo ko yeba ete tokoki ko bongisa mokanda mobombi kombo ya baponito fichier electoral na kati ya basanza misato. Na boye sina ya masolo ya mwana mboka kabila to dialogue ezali lisusu te. Ya mibale tomoni lisusu te tokoki ko sala maponami ya batoma ya bayi bituka pe ya tata mokonjo ya ekolo kolandana na mikolo mobeko likondi epesi. Likambosika wa ezalite bayi politiki bala kisa motema ya bosali malamu pebula matari ala kisa posta malamu ya kupesa seni makoki na lombango seni pe ala kisa posta malamu ya kumibimisa na bokonzami ya lipingali ya majorite kotika komimona lokola yoko eteni ya majorite wanande tokoza anailike ya tema ponami mamubu mkoya mkosale maengebene na demokrasi poete ngala epesa mana mwana nyoso ya Kongo ya kozwa ebonga ya boko kondiso ki baba poni.
Certaines lors des élections de novembre 2016.
Ongambo ya bango bayi société civile babandite etinda ya OIF et salise ndambo ya musala wana makanisi ya Ligue Nationale des Élections Libres et Transparentes l'INELIT na bokuse kolona na Jérôme Bonso mokambili sangalie la pololo ye etalisaki te banganga mayele bakukaki te kokota na serveur central ya CENI pona l'INELIT esengeli te masolo mabana mboka masalema po bakela yoko fiche eye kondi mama na banso ezala bayi majorite, bayi opposition tope bayi société civile Jérôme Bonso azoma kionzela esinga ya Paul Matendo
chiko etoke na maponami wato uchia batu asika wae bakoki mibupo bapona wato uchia bakongone elibane tubengi bango na lupoto jaspora toko chama wana fiche wapi wana fiche beninga mzuma bengi ya wanzi ya kopola iso wato uchia wana fiche ya kopola upeke pe mbuma ya kopola ya wato lobi tena ni toko kutana todo ba hiyo toti afishe asika mesiko ya bituna izaye bui to musala wansamu na mbonga boni jolubiwe basaka ebele mesaki pa kwanza mboka baninga ya politiki majorite na opozisyo balobi hiyo toke na afishe ya kopola toko kenet beye toke na ina mapanami ya 2011 toke na ina afishe mboko ya kopola ba ujitaki angote menana njimaki rezulta wana kutata mokota njimaki ango yango tolobi mbalo ifo toko bikutana toke na masura ba na mbongo bobengi na lupoto jano po tolo ba fiche ni toho sana na mapona miyabiso po tolo sana mapona miyoko ya kimia mwana nyosha Kongo bandi ba iresuta wana kina ete ya namboka
masolo mabengi sami na mokonzi wa ekolo makoki kopesa kanda te na mbala yoko to na nzela mosusu na mubeko likonzi wana maloba bayi senko lelo loye na Kinshasa kolanda na abe Leonard Santedi kalaka mokonzi ya senko bayi bakozwa makati na masolo mana basengeli kozwa mokano ya kotosa mubeko likonzi ya ekolo Leonard Santedi azwamaki onzela ya singa ya Paul Matendo
mokonzi ya lisanga be pesopo abwaki mbela wana pote to yeba te to uti mosika mboke uti na bitumba, mboke uti na makambondenge na ndenge ya pasi, tosali deja nzela molai, oye tukoi kozonga simate. Soki totosi mobeko mokonzite na lite ya linene oye ya uweza hiko pesa, tukoi kubangate lobi lobi toko kwa kozonga lesho stima. Yangwe Ekleza Katolike kosambela pote soki ya solo, masolo mana, ma kosalema, masalema na bosembo, masalema pete nzambe ya kukakopesa mwinda mwaye na batubanso bako solola, kuba kukakotosa mobeko mponzi, pe bako kakosala makamu oyo, ekotombola ekolo, kwa bolamu ya bana ya ekolo Kongo.
Na bokuse to simba te yoko liyebisi ya CPI ebimisa makile lolo yo ekolo peiba po ya koyebisa te etumbu ya mwana mboka Germain Katanga ikosuka miazomi na mwambe ya sanda ya yambo ya mubumu koya Germain Katanga azoki etumbu ya mibu zomi na mibale ya bukangemi miatuku mibale na misato ya sanda ya mitano ya mubumu koto mibale na zomi na minei ye andi misa makite azomaki kati na yoko mambi ya bubu mibato eleko ya bitumba na bubundisi baimboka ya Bogoro Ituri na sanda ya ibale ya mubuko to ibale na isato bazuzi ya suku ya isambiselo ba kitisa kimibu ya etumbu wa ye kulanda na mubeko kama moko na zomi ya boyoka ni ya home mubeko muebolo bite soki moto asali mwa bambula ya etumbu ya ye isambiselo ekofanda po ya kuyeba soki bako kiko kitisa tote etumbu ya ye na boye Germain Katanga akokisi mibu ya ye sika bako kiko kitisa etumbu wa ye Kupelisa mwinda wa RDC Mobimba, peko bongisa misala ya loti liki kino toko manamubu koto ibali na tuku misato wana etinda mbula matari ya mipesi na nzela ya mwango ya molongo po ya bupesi loti liki moko ume la pona banso manaka ya mwango moye kati na ekolo elengeli yoko likindo kubanda lelo miazomi na misato kino miazomi na mitano eye awa wengu makinchasa maso malengela makina minisaya koyangela kamambima loti liki na lisungi ya PNUD pe Bank African de Development na bofungoli milulu mina ministre molandi omambi ya lotiliki ahebisaki nini mbula matari eko zela kati na likindolie mama magiru wakabuba azalaki welobeli ya Honoré Misenga Kalala
Le pays dispose de nombreux
projets. Mboka ezalaka na manaka nzike mai malandela kabobimisi loti liki mai mbula matari ya mboka akubandisa engebene na bosenga bwa tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila mpe babemba ni basusu likitali elikopesa mpifo na mbula matari ya kosolola na babemba ni baye kolanda na maye makoloba mao na yango akokokisa bosenga bwa babemba ni engebene na manaka mai balengelaki na mikanda ya mboka mpe matali bobimisi selon po ya bokokisi bosenga bwa si for all bwa mbula matari mposa ezali ya kopesa esali ya sikante ya mboka na biso lokola na metika la kosali mite
en l'éclairant comme jamais auparavant
Ongambo wa ye mama pri ya garage diketele ya pnu do RDC ya bandite kopesa loti liki na banso ezalipe kubungisa mambi maike kati na ekolo ndakisa ntombo ya misala ya bilanga kotombo la mwasi pebo lukaluki ya mayele masika. Oye tuka ya lwala baba ili sangapo ya tombo ya site ya fungu hume bafundi likambole ya bozangi bokokani kati na mutango ya misolo mobimisa maka na kompani ya makele teke fungu hume mining peo ya lisungi ya baimboka pe mwango ya tombo ya misengeli kosalema osite ena po ya mukambili sangali ye Venance Mumba oyo alubela kiyango muamine na Radio Kapi fungu hume ezalise lokola mboka ata soki TFM yebisa kiteba pesa milioni ileka tukumibale na mibale ya badula po ya ntombo ya site ya fungurume Venance Mumba azalaki welobeli ya Denise Mayo
22 millions depuis ya milio tukui bale na ibale ya badolari ya Amerika eye TFM asili kosale la po na ntombo ya mboka ya biso nzambi ezali motango moike penza na kanisi oepa ya ngai soki penza babimisaki mosolomo na po na misala miike mboka elingake ebongwana fungurume ezali centre enene ngana zali komona ete soki penza penza makambo maye mazali ya solo kasi tozali komona lelolo ye ete fungurume ezali bobele zamba na lobi tete ete misolomina misali saki pona makambo songolo te kasi oyonga nazali kumona soki penza basale laki misolomina mboka inaki ezwa elongi mosusu ndenge nini boko kiko pesa eyano pona makambo maso mae balobi ete babi misaki motango mohike mamosolo moye bakumi olapolo ya bango kasi bobele batome ndeba zalaki kosale la mpe biso toko kakondimela bango
Na motuna kompani TFM elaki kopesa yano na mikolo mikoya po ya kosukisa na Bukavu bai société civile ya Kasha na Kafu na kompani ya masanga Bralima ya Bukavu ba koyoka na te mabongisi ya bofungo libikuke ya na baimboka po ya kobaye bisalolenge misala mikosale makakasi na Bralima ekokaki te po ya kokitisa kanda ya baimboka baye bakufanda ka penepene ya kompani ena lisangali ya baimboka ekosenga na Bralima kotia bope to obisika bia bango ya misala po ya kolongola solo mabe eye kouta kana mai bakosale la kakansi na kompani eye lisusu basengi na Bralima kotosa manaka mabango ya musala na botongito bobongisi boko banzela bite elope mapitalo bulaiva sango eye na yo Geogeni Mpala.
Po ya lisanga baimboka Kasha Nkafu Bralima asali malamu lolenge afungoleli baimboka bikuke bia ye po ya kuyeba lolenge izini ya ye sala kape lolenge kani societe ena azali kubate la mabele pe bikela mundenge na ndenge moko atali bopandi sango ya societe civile Frederic Mushagalusha sepeli penza epa ya ye mukambi ya masolo na baimboka ya Bralima na ekolo mobimba Laurent Bukasa asengi na baimbo kabasunga Bralima pambate akoti sakape misolonzi ke na sanduku ya leta po ya bubebisi mabele pe mai Laurent Bukasa lobite misolomi yike mibimi po ya kopeto la banzela ya mai ya salite na Bralima Bukavu
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.